Sieviete inficējusies Itālijas kurortā Červiņā, kas atrodas valsts ziemeļos netālu no Šveices robežas. Sieviete šo kurortu devusies ar turistu grupu un mājās atgriezusies jau slima. Latvijā sieviete atgriezusies sestdien ar Nacionālās licebiedrības Air Baltic reisu Milāna – Rīga. Kopumā infekcijas skartajā reisā bijuši 39 pasažieri, tostarp 25 no Latvijas. Visi pasažieri ir apzināti. Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perivoščikovs stāsta, šinī gadījumā stingra divu nedēļu karantīna jāievēro visiem lidmašīnas pasažieriem un apkalpēm.
Lidmašīna nebija pilna un cilvēki mainīja savu vietu. Mēs arī pieļaujam, ka šajā grupa, kura bija infekcijas skarta slepošanas kurorta, kalnu kurorta, iespējams, ka tur varētu būt vēl saslimšanas gadījumi, ko mēs novērojam. Pasažieru grupa, kas saistīta ar Latviju, ir tieši tā grupa, kura apmeklēja konkrēto kurortu. Tad mēs pieņemam lēmumu, ka tagad visiem šiem 25 pasažieriem būtu nosakama stingra izolācija mājas apstākļos.
Palielināts risks konstatēt jaunus COVID-19 gadījumus šoreiz ir tāpēc, ka atlidojušie bijuši vienā turistu grupā ar slimnieci. Mājās no lidostas sieviete un divi ģimenes locekļi devušies ar privāto automašīnu. Izsaucot neatliekumu medicīnisko palīdzību, sieviete informējusi par ceļojumu. Šobrīd paciente ir nogādāta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas infektoloģijas centrā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liena Cipule atgādina, ka simptomi ir paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums.
Aicinu visus, kam ir šie simptomi un kas ir ceļojuši un sevišķi tos, kas ir kontaktpersonas, tajās situācijās, kad ir simptomi tādi, kas varētu liecināt par saslimšanu ar COVID-19, vērsties 113.
Speciālisti aicina cilvēkus atturēties no došanās uz valstīm, kurās ir augsts inficēšanās risks. Iemesls ir ne tikai iespēja saslimt, bet arī slimības ievešana Latvijā un citu cilvēku apdraudēšana, turpina Perivoščikovs.
Mēs ļoti stingri iesakam nebraukt uz infekcijas skartajām teritorijām. Ir liels inficēšanas risks, bet arī saistīts ar to, ka varētu būt grūtības ar izbraukšanu. Un ļoti liels risks arī, ja infekcija tiks ievesta Latvijā, varētu inficēties ģimenes locekļi paziņas.
Riska grupā ir cilvēki ganos, cilvēki, kuri sirgs ar kādām hroniskām slimībām. Mediķi neiesaka doties uz Japānu, Singapūru, Dienvidkoreju, Irānu, Ķīnu un Itāliju. Air Baltic jau nolēmuši līdz aprīļa beigām pārtraukt visus lidojumus uz un no Itālijas pilsētām Milānas un Veronas. Zane Mače, Latvijas radio.